Vrei să continuăm meditația noastră asupra primei epistole a lui Pavel către Timotei. Este vorba de capitolul 5, după cum cunoaștem. Și vom da citire ca acestui capitol, întâi de toate. Deci, capitolul 5 din 1 Timotei. Nu mă strac pas prime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile de bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenerile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poate cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și ispoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea protivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învrediciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucatele și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. În dățile trecute s-a abordat problema aceasta a văduvelor, și în mod special condiția acestora, exemple din Scriptură și chiar o situație din adunarea din anul noastră, din Colorian. De asemenea, s-a zăbovit puțin mai pe larg, de fapt, și asupra versetelor prime, 1 și 2, în legătură cu mustrarea sau cu sfătuirea mai degrabă. Eu aș dori să fac o privire un pic de ansamblu, sunt multe versete, multe aspecte care pot fi abordate. Voi încerca să avem o abordare puțin de ansamblu asupra problemei. Întâi de toate, problema aceasta a văduvelor era o problemă destul de contemporană a apostolului Pavel, pentru că în vremea respectivă nu erau pensii, nu erau sisteme de ajutor social și ca atare nu existau mijloacele de subzistență pentru aceste văduve, mai ales în vârstă. De obicei, bărbatul era acela care aducea sprijinul material pentru familie, iar odată ce acesta deceda, cu siguranță că aceste credincioase văduve erau într-o situație de impas. Dacă familia putea compensa, susținerea necesităților acestor văduve era un lucru salutar, în speță copiii și nepoții sau rudele apropiate, iar dacă nu putea familia și acele văduve se încadrau conform listei Apostolului Pavel, e bine, nevoile acestor văduve erau preluate de către biserică. Repet, era un context social bine definit în care nu exista de facto mijlocul de subsistență pentru aceste femei. Însă chiar această calificare era una extrem de dificilă, destul de dură, destul de exigentă mai exact, pentru că aceste femei să fie văduve și să intre pe lista aceasta de ajutorare din partea bisericii, trebuiau să îndeplinească niște condiții de excelență aproape. Nu era un lucru ușor să te califici la un astfel de ajutor din partea bisericii, biserica la rândul ei, fiind și ea cu probleme, având și ea probabil nevoile ei și prioritățile ei în ajutorare. E bine, cuvântul spune în textul de față, nu mustra cu aspine pe un bătrân, și Biblia spune să mustri, să-l sfătuiești ca pe un tată, pe tine îl sfătuiești ca pe niște frați, femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere. În orice context temporal, totdeauna au fost probleme și vor fi probleme cât va fi pământul acesta. Indiferent de ce vârstă vorbim, indiferent de ce generație vorbim sau de ce biserică vorbim, totdeauna au fost, sunt și vor fi probleme. Paleta de vârstă a senectuții aduce probleme, paleta tinerilor aduce probleme, paleta celor maturi ca vârstă aduce probleme, toți oamenii au probleme. De aceea este atât de important ca atunci când ne confruntăm cu o problemă concretă, să o facem cu înțelepciune, să o facem prin perspectiva cuvântului, prin perspectiva experienței personale, dar cu multă cuvință, cu mult discernământ și cu multă prudență. Pentru că foarte, foarte ușor se poate greși. E bine, cuvântul spune în textul de față, sunt câteva două puncte sensibile pe care vreau să le punctez. Biblia spune, dar cea deodată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Este vorba de văduva care se dă la plăceri și măcar că trăiește, este moartă. Și se pune întrebarea în textul de față, la ce se referă apostolul Pavel, la ce moarte se referă apostolul Pavel. Evident că nu este vorba de o moarte biologică, nu, pentru că Biblia spune trăiește. Și atunci există două posibile interpretări. Interpretarea cea mai accesibilă ar fi aceea că văduva de dată la plăceri este aceea care are ca prioritate plăceri de lumea acesteia, cele nespirituale, nebiblice, care nu au în vedere biserica și ca tare este moartă spirituală în ce privește relația cu Dumnezeu ca părtășie, relația orizontală cu adunarea ca beneficiu pentru biserică și relația pentru semeni. Deci este un verset care uneori poate induce în eroare și se poate crea impresia că o văduvă de dată la plăceri, indiferent de paleta plăcerilor, înseamnă o despărțire de Domnul Hristos și ca atare o cădere din har. Lucrurile sunt destul de sensibile, însă prioritar este gândul acesta, repet, este o moarte cu privire la părtășia cu Dumnezeu și utilitatea, rodnicia acelei văduve în biserica, în congregația locală. Un alt aspect pe care Biblia îl prezintă este acesta, dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Problema care se ridică în text este ce este greșit. Nu era greșită dorința de căsătorie. Apostolul Pavel îndeamnă de fapt să se căsătorească. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Atunci, la ce se referă Apostolul Pavel când spune pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos? Dumnezeu a pus în noi instincte, dorințe care sunt fiziologice și normale, însă Apostolul Pavel probabil se referă în textul de față la acea dorință de recăsătorire, dar care este în afara termenilor scripturistici sau în afara învățăturilor pe care Apostolul Pavel le dăduse deja. Adică atunci când dorința aceea de căsătorie sau de recăsătorire este atât de mare, este posibil ca o văduvă să facă rabat la principiile biblice, principiile scripturistice și să dorească o căsătorie în lume. O căsătorie cu un grec, cu un roman sau știu eu ce iudeu era pe acolo, în afara lui Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Nu era greșită, repet, căsătoria în sine, ci era greșită acea pripire, acea dorință, orice preț de a te căsători în afara normelor Scripturii. Și Biblia spune, se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Nu este vorba de acea credință mântuitoare pe care nu o poți renega, ci e vorba mai degrabă de acel angajament al tinerei care se căsătorea în a se căsători în Domnul. Se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Nu era o încălcare a dogmei biblice, a crezului mântuitor în Domnul Hristos, ci era o încălcare a acelui legământ, acel angajament înaintea lui Dumnezeu de a se căsători în Domnul. Și cam acestea ar fi, aș putea spune, puțin punctele dificile pe care textul le poate ridica și pe care le putem vedea în acești termeni. Altfel putem ușor derapa în interpretări care nu-și găsesc logica și corectitudinea în textul de față. Și Biblia spune că căciunele s-au și întors să urmeze pe Satana. Un text extrem de dificil, Biblia nu dă detalii. E vorba de acele văduve tinere, care probabil prin căsătoria lor cu necreștini, deja intră sub autoritatea soțului lor necreștin, cu porniri, cu practici împotriva rânduielilor scripturistice și ca tare era pe un făgaș care era în afara sferei creștine. S-au și întors să urmeze pe Satana. Nu aș vedea textul acesta ca pe o întoarcere spre păcat, în mod deliberat de a întoarce spatele lui Dumnezeu. L-aș vedea mai degrabă ca pe o ipostază nefericită în care poate o văduvă, prin recăsătorire cu un păgân, cu un necredincios, ar fi intrat sub incidența aceasta de a-l urma pe soț, o urmare care, bineînțeles, implica și chestiuni împotriva principiilor scripturistice. Textul este dificil, nu voi intra în mai multe detalii. Biblia nu de detalii, nici noi nu trebuie să intrăm în detalii, pentru că ne putem încurca. Deci vreau să punctez lucrul acesta. Timotei a fost lăsat în Efes. Dar Efes era o localitate extraordinară. Am avut ocazia să vizităm Efesul anul trecut. A fost o metropolă magnifică, acum face parte din patrimoniul UNESCO și este acolo templul deiței Diana sau Artemisei, care este una dintre cele 7 minuni ale lumii. E bine, o astfel de metropolă este magnifică, este copleșitoare și nu întâmplător Apostolul Pavel îi dă lui Timotei aceste îndemnuri de a nu-i fi teamă, de a avea îndrăzneală, de a înflăcăra darul lui Dumnezeu care este în el prin punerea mâinilor, pentru că Timotei era într-un context în care putea fi copleșit de ceea ce însemna o metropolă antică care impunea din foarte multe puncte de vedere. Era Imperiul Roman care a adus plusuri substanțiale acestei metropole, un oraș port la Marea Egee și ca atare Timotei în fața unei astfel de metropole era cu siguranță foarte puțin intimidat și puțin era debusolat sau elanul lui putea să fie afectat văzând ceea ce era în jur. Când Apostolul Pavel a ajuns în Efes, noi știm foarte bine că lucrarea lui Dumnezeu a debutat în forță. Au fost niște lucrări extraordinare. De altfel, Apostolul Pavel ajunge la Efes la finele celei de-a doua călătorii misionare. Nu rămâne în Efes, deși iudeii au stăruit de el să rămână în Efes. În mod surprinzător, vedem că Apostolul Pavel nu rămâne în Efes și, în fapt, Biblia spune foarte clar că s-a dus în final la Cezarea, după aia la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. E bine, Apostolul Pavel are călăuzirea aceasta, nu rămâne în prima etapă în Efes. Într-un plan secundar este prezentat un alt credincios care este și dezvoltă o lucrare în Efes, este vorba de Apollo. Cei doi mari lucrători nu se intersectează, nu interferează lucrările lor, se complementarizează și Biblia prezintă lucrarea acestui credincios Apollo, care în timpul absenței Apostolului Pavel din Efes, el pune prima piesă în planul lui Dumnezeu pentru această cetate Efes. Nu întâmplător, Apostolul Pavel se duce la Ierusalim și renunță să rămână la Efes în a doua călătorie misionară, pentru că era nevoie ca acest Apollo să-și facă lucrarea lui. Era nevoie ca acest Apollo să pună umărul lui, să-și aducă aportul lui, să fie instrumentul folosit de Dumnezeu prin care să pregătească un teren și inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. De altfel, ulterior, Apostolul Pavel revine în Efes, iar Apollo pleacă mai departe în Corint, de unde deja plecase Apostolul Pavel. Și spune ce folos are să te duci Apollo în Corint, ce rost are, a fost marele Apostol Pavel acolo. Deja a prezentat Evanghelia, a stat un an și jumătate. Oare mai poți fi de folos lucrării? E bine, cuvântul spune că aici am întâlnit pe câțiva ucenici, când a ajuns, spune Biblia, că a fost de mare folos credincioșilor din Corint. Pavel? Așa. A fost de mare folos credincioșilor din Corint. Este un lucru extraordinar acesta. A ajutat mult prin harul Dumnezeu pe cei ce crezuseră. Iată, deci, Apollo pleacă mai departe spre Corint și în locul lui sau mai exact, pentru a continua lucrarea, revin Apostolul Pavel Eglise și acum vreau să revin la ceea ce am avut în plan, și anume în Efes aici, unde era o cetate extraordinară, erau niște edificii magnifice, erau niște capodopere arhitecturale, nu era orice Efesul acesta, are o parte de sus, o parte de jos, este o alee de marmură, era templul lui Adrian acolo, era marele teatru cu 24.000 de locuri, era biblioteca centrală, era agora, era o grămadă de instituții care impuneau și intimidau prin arhitectura lor. E bine, într-o astfel de metropolă antică vine Apostolul Pavel și acolo el face niște semne extraordinare. În primul rând este vorba de ucenicii lui Ioan, cei ucenicii pe care acesta îi botează Apostolul Pavel și ei primesc Duhul Sfânt. După aceea este vorba de predicarea lui în sinagogă, o lucrare foarte puternică, împotrivirea în sinagogă din partea a iudeilor în mod special, dar după aceea Biblia spune Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șoțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Spun lucrul acesta pentru că Timotei a rămas sub acest mandat apostolic în Efes, dar Timotei a fost martorul acestor lucrări extraordinare din a treia călătorie misionară apostolului Pavel. Și ca atare, ori de câte ori era poate vulnerabil în fața timidității, în fața fricii, în fața poate a necalificării pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu, el a avut totdeauna un istoric, a avut totdeauna o experiență bogată prin apostolul Pavel, în care a văzut puterea lucrării lui Dumnezeu în cetatea Efes. E bine, și cuvântul spune acest lucru, că îi acopereau pe bolnavi cu acele basmale pe care doar le atinsese apostolul Pavel și toți se vindecau. Este vorba după aceea de acei exorciști, de cei șapte fii al lui Sceva și de cărțile de vrăjitorie care au fost arse și răscoala argintarului Dimitrie, care susținea, bineînțeles, templul zeiței Diana. E bine, lucrurile s-au scurs, timpul a trecut. Din templul acesta la Artemisei sau zeiței Diana nu au rămas decât câteva columne, câțiva stâlpi și istoria a trecut cu tăvălugul ei și peste acest oraș Efes. Rămâne un site istoric, arheologic, foarte vizitat și foarte frumos în același timp, dar rămâne un loc în care cuvântul lui Dumnezeu a avut o lucrare revoluționară. Păgânismul a primit o lovitură capitală prin lucrarea cuvântului lui Dumnezeu din locul acela. Și cărțile acestea, unde ar fi fost în librăria aceea, în biblioteca aceea extraordinară, nu știm exact, dar Biblia spune și de teatrul acela, de amfiteatrul care era în Efes și unde Gaiu și Aristarh au fost hărâți ca să fie audiază norod. E bine, acestea au fost în mare condițiile prin care Dumnezeu și-a debutat lucrarea în Efes. Iar Timotei este cel care rămâne în continuare, rămâne ca instrument din partea lui Dumnezeu să edifice biserica, să implementeze învățătura sănătoasă, să stabilească episcopi, prezbiteri, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată continua de o manieră cât mai sănătoasă. S-a vorbit despre acest aspect al mustrării, al sfătuirii. E bine, nu orice om este capabil, este competent, este chemat, este calificat să mustre, nici măcar să sfătuiască. Timotei era un om de un caracter extraordinar. Nu doar mentorul lui era unul de excepție, Pavel, un erudit în ce privește teologia, dar un om de o spiritualitate extraordinară. Și ca atare, Timotei era un om care a avut experiență cu Dumnezeu, experiență cu Marele Apostol Pavel, a văzut lucrările lui Dumnezeu, era un om lucrat, format de Duhul lui Dumnezeu și avea un caracter, o noblețe, o delicatețe care îl calificau să fie un sfătuitor, să fie un om care mustră, avea aceste atribute ale lucrătorului creștin. Este atât de ușor astăzi să mustri și să faci o foarte mare greșeală. Oamenii din lume, oamenii neînțelepți în felul nostru, au consilierii lor, au școlile lor de formare și nu orice om se vede calificat în a da un sfat adecvat sau a consilia, a mustra pe cineva. De aceea și în domeniul creștin, cu atât mai mult noi credincioși, trebuie să fim cu luarea minte. Sunt oameni care prin formarea lor au o structură contundentă, o structură mai agresivă, mai grosieră și nu pot, chiar dacă au bună intenție, nu pot să aducă un sfat sau o mustrare adecvată care să fie constructivă. Și din contră pot avea un aport distructiv. Mustrarea, corecția, îndrumarea, sfătuirea sunt apanajul unor oameni, repet, nu doar credincioși, nu doar care vestesc cuvântul, nu. Este vorba de oameni formați cu un caracter nobil, un caracter delicat, un caracter fin, care știu să abordeze problema nu doar de o manieră prin experiența personală, dar și printr-o pregătire scolastică, laică, care de mult ori este necesară în acest domeniu. Ignorăm de multe ori aceste aspecte de pregătire, dar ele au un aspect, un impact și o pondere foarte importantă pentru o îndrumare corectă. E bine, Timotei era un tânăr, în primul rând, Livia spune, era un tânăr. Și ca tare, ceilalți, cum s-a spus, puteau să zică că ești tânăr, tu n-ai experiență, însă nu era un tânăr oarecare dintr-o biserică, ci era un tânăr care avea un mandat apostolic. El nu era desemnat doar de o ceată de prezbiteri, nu era desemnat doar prin trăgere la soc, să zicem, doar prin niște alegeri într-o biserică locală, și autoritatea lui Timotei era delegată prin mandat apostolic. Or, aceasta dă-o cu totul altă greutate. Era calificat prin mandatul său, prin chemarea sa și prin competențele lui spirituale să facă lucrarea pe care apostolul Pavel a chemat să o facă și Dumnezeu în același timp. Spune Biblia că era, bineînțeles, tânăr și apostolul Pavel spune nimeni să nu disprețuiască tinerețea. Era timid. Și cuvântul spune în 2 Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Era timid. Timotei nu era un om care să iasă la înaintare neapărat, care să epateze, care să-și impună cu aroganță poziția lui de delegat apostolic. Nu, ci era un om timid în banca lui. Și apostolul Pavel îl încurajează, îl motivează să pună în negoț talentul pe care îl are. Era un talent în sine însuși, prin punerea mâinilor, un talent pe care Dumnezeu i-l-a dat și el trebuia să fie conștient de această, pe de o parte, delegare apostolică, dar și de abilitatea, competența pe care o avea din partea lui Dumnezeu ca dar și ca împuternicire prin punerea mâinilor. Iată, un tânăr care, cum s-a spus, în jur de 30-40 de ani, era timid, un tânăr care l-a rezervat, dar de asemenea un tânăr cu sănătate și umbredă. Aici spune, domnule, într-o astfel de cetate antică, impunătoare, aveai nevoie de un om care să mute munții, un Samson. Nici pe departe așa ceva, Dumnezeu, iată, folosește un tânăr, am putea spune uneori mai plăcând, din punct de vedere biologic, dar un tânăr care duce acest steag al Evangheliei cu onoare, cu responsabilitate și se achită de sarcina pe care apostolul Pavel i-a trasat-o. Și Biblia spune foarte clar să mai bei și puțin vin din pricina stomacului tău și a veselor tale îmbolnăviri. Era Timotei care putea să spună, Doamne, sunt bolnav, Doamne, am probleme cu stomacul, poate nici nu era prea grăsuț, vă dați seama, și putea spune, Doamne, pune tu pe altul locul meu. Moise, când Dumnezeu l-a chemat, a zis, Doamne, nu pot să vorbesc, Doamne, cheamă tu pe altul locul meu, că am o vorbire încurcată. Și Dumnezeu se supără pe Moise și îl cheamă, cine a făcut gura omului și limba omului? Iar Timotei, iată, în ce circunstanțe slujește el. Să nu uităm că lucrarea creștină în vremea respectivă nu era o lucrare cum o facem noi pe Waze, o lucrare în care stai confortabil acasă și spui ceva din cuvânt, sau nu era o lucrare de evangelizare într-o biserică unde ai tot confortul și te duci cu mașina și te întorci cu mașina. Ei trebuiau să străbată cetățile în general pe jos, nu știm în ce măsură aveau rumăgăruși sau vreo trăsură care să-i ducă. Nu, imaginați-vă ce condiții de alimentație erau atunci. Nu aveai un frigider, nu aveai o rezervă de alimente la care să apelezi în caz de nevoie. Și oamenii aceștia vestau Evanghelia și vestau Evanghelia în niște condiții care erau de multe ori austere. Și în aceste condiții poate răbdau de foame de multe ori, nu aveau o masă adecvată. În astfel de condiții, cu siguranță și bolile, afecțiunile puteau să fie în viața lor. Nu întâmplător, lucrătorii lui Dumnezeu, pe care îi vedem pe paginile Scripturii, au avut afecțiuni, au fost bolnavi. Și dacă este să ne gândim la Timotei, putem să ne punem întrebarea, Doamne, dar de ce nu l-ai vindecat pe Timotei? Tu știi că e un slujitor al tău, tu știi că își face o lucrare extraordinară în Efes, tu știi cât de copleșit este de grandoare acestei cetăți, Doamne, vindecă-l și dă-i putere să fie un lucrător pentru slava ta. Și totuși Dumnezeu, prin apostolul Pavel sau prin alt instrument, nu-l vindecă pe Timotei. El rămâne în continuare cu desele lui îmbolnăviri, spune Biblia, și rămâne cu afecțiune de stomac, nu știm care a fost aceea, care îi cauza neplăceri majore. E bine, aceasta este realitatea. Apostolul Pavel a fost și el un credincios extraordinar și Biblia spune că a avut un țepuș și l-a rugat pe Domnul de trei ori să-l ia, Dumnezeu lui l-a luat și galatenilor le spune că în dragostea lor ar fi fost în stare să-i dea chiar și ochii lor. Apostolul Pavel spune acest lucru în Galateni, un lucru extraordinar. nu avea poate, era ceva în ființa apostolului Pavel, nu știu ce meteacul era, ce problemă era, dar el spune, și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Apostolul Pavel era bașnicul lucrător al lui Dumnezeu și Biblia spune că avea un țepuș, dar era și o problemă și pentru că la timp putea să fie problema aceea un dezgust sau să fie o ispită, dar îl desconsidera probabil pe Apostolul Pavel. Și Domnul, și el putea să roage, Doamne, i-am probleme de acestea, scapă-mă de ele. Și Dumnezeu le-a lăsat. Pentru că în slăbiciune puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Biblia spune că nu doar că acești galateni, văzând neputința din trupul Apostolului Pavel, nu doar că n-a fost o ispită sau un dezgust, Biblia spune că l-au primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Iisus Hristos. Este aproape impresionant, copleșitor, versetul acesta, Apostolul Pavel, prin mesajul său, prin apostolia sa, indiferent de cusururile din trupul său, el a fost primit ca însuși Hristos Iisus. Și el spune, din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit în Evanghelia pentru întâia dată, în neputința trupului. Vedeți, m-am uitat și am rămas marcat de aceste experiențe ale lucrătorilor creștini. Oameni care n-au căutat confortul lor, oameni care s-au dăruit 100% lui Dumnezeu din timpul lor, energia lor, fără să fie sponsorizați. Apostolul Pavel le spunea celor din Efes, când i-a chemat pe țărmul mării, Biblia spune acolo că cu mâinile acestea, probabil arăta mâinile, am slujit pentru toate nevoile mele și ale tovarășilor mei. Apostolul Pavel care nu apela la subvențiile celorlalți, la sponsorizările celorlalți, când era nevoie, da, și nu putea lucra, da, avea nevoie de așa ceva, de ajutorul bisericilor, dar ori de câte ori putea să lucreze, el totdeauna a fost un credincios implicat, un credincios care nu a fost niciodată o povară pentru ceilalți. De ce? Pentru a lăsa un exemplu bun, o dovadă bună pentru cei ce urmau. E bine, iată-l pe Timotei și în acest context în care el se află de fest, primește aceste porunci din partea apostolului Pavel. Timotei, repet, într-un trup slăbit, într-un trup de carne, cu neputința lui, el merge mai departe și duce standardul acesta al Evangheliei. Dacă e vorba să ne referim, de exemplu, la Epafrodit, cuvântul noastră cunoașteți locul acela din Filipeni, capitolul 2, care spune Biblia, Epafrodit, tovarășul meu de lucru și de luptă, spune Pavel, a fost bolnav și foarte aproape de moarte. Epafrodit l-a avut grijă de apostolul Pavel în temniță. A fost și Timotei la prima întemnițare și la a doua apostolul Pavel l-a chemat să vină la el. Și era Epafrodit cu marele apostol Pavel, care înviase morți, care vindecase bolnavi, care doar se atingea de o basma și basmaua aceea vindeca pe, nu basmaua în sine, evident, și la lucrarea lui Dumnezeu. Și iată-l în temniță și Epafrodit avea grijă de el. Și în ciuda acestei slujiri pentru slava lui Dumnezeu, Epafrodit, iată, trece și el prin încercare, prin suferință, prin boală, chiar foarte aproape de moarte. Și spune Biblia că Dumnezeu l-a izbăvit. Aceasta înseamnă în viață să nu impui niciodată lui Dumnezeu dorința ta. Dorința poate să fie una legitimă și totuși să nu fie în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planul său în absolut orice lucru. Iar un alt aspect pe care îmi doresc să-l punctez este acela unde Apostolul Pavel spune de Trofim, pe care l-a lăsat bolnav cu mine. Cunoaștem cazurile acestea. Nu este vorba să spun ceva nou, doar le reamintesc, pentru a vedea cum pe terenul acesta al lucrării lui Dumnezeu, oamenii nu au lucrat în confortul personal, au lucrat în slăbiciunea lor, în neputința lor, în bolile lor, în suferința adesea și totuși pentru slava lui Dumnezeu s-au pus pe altar și Dumnezeu i-a binecuvântat. Despre Elisei, marele om al lui Dumnezeu, noi știm bine că a vindecat, a înviat morți, știm bine că a făcut lucrări extraordinare și la un moment dat Elisei se îmbolnăvește. Și ai putea spune, Doamne, dacă m-am îmbolnăvit, te rog frumos să mă vindeci. Doamne, dacă m-am îmbolnăvit, te rog frumos să faci o minune, pentru că eu sunt slujitorul tău și poate merit ca să lucrez tot pentru tine. Dar cuvântul nu spune așa, ci în 2 Împărați 13 cu 14, cuvântul spune că omului Dumnezeu s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Scurt, lapidar, nu se dă niciun detaliu. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cine, dacă s-a rugat cineva, a fost planul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Desigur, asta nu exclude responsabilitatea noastră de a face tot ce putem pentru a apela la o dietă personală, la un tratament medical, la un consult, la investigații, la toate instrumentele care ne sunt puse la dispoziție. Dumnezeu ne oferă aceste instrumente pe care le folosim pentru El, dar uneori, în ciuda acestor instrumente, Dumnezeu îngăduie sau decide altceva. Și sunt oameni mari lui Dumnezeu și ai spune, Doamne, dar oamenii aceștia ar fi de folos să mai trăiască. Oamenii n-au murit la 80 și ceva de ani, la 90 și ceva de ani, sunt oameni credincioși, chiar contemporani, vreau să-i cunoașteți, care au trecut la Domnul la o vârstă mult mai fragedă și au fost lucrători în solda Evangheliei. Au fost oameni de folos pentru adunarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a decis ca ei să plece acasă la Domnul. De ce? Nu putem explica lucrul acesta. Este voia lui Dumnezeu, o acceptăm prin credință și Dumnezeu va lămuri în veșnicie de ce a decis El așa. Cert este că atâta timp cât El ne lasă pământul acesta, are un plan cu noi toți, cu fiecare în parte, iar planul acesta este unul care trebuie să fie folosit pentru slava Lui. Iată, am vrut să punctez pe scurt despre ceea ce a însemnat această afecțiune a lui Timotei. Iar cuvântul spune despre prezbiter, nu voi intra în detaliul acesta, spune Biblia, împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a 2 sau 3 martori. E bine, lucrul acesta era preluat din Vechiul Testament, din Deuteronom 19, unde cuvântul spunea foarte clar că mărturia față de un om, față de un israelit, trebuia susținută de 2 sau 3 martori. Trăim într-o lume în care oamenii sunt extrem de sensibili, receptivi la toate rumorile care sunt, fie în mediul creștin, fie în media. Trebuie să fim credincioși, prudenți, circumspecți, pentru că, într-adevăr, în casa lui Dumnezeu și pe terenul relațiilor personale, este important să fim atenți ce credem, să fim atenți ce transmitem mai departe, să fim atenți cum analizăm o problemă. În Vechiul Testament, dacă dumneavoastră aveți timp, veți citi acolo că dacă era o acuză adusă, judecătorul cerceta cu deamănuntul problema și după ce o cerceta cu deamănuntul, atunci ajungea la o concluzie certă. Bine, credincioșii nu trebuie să fie caracterizați de superficialitate. Trebuie să fie oameni profunzi, să fie oameni realiști, oameni echilibrați, oameni discreți, oameni de încredere, ca multe calități deja, dar sunt posibile, și oameni care, prin călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, să poată gestiona situațiile care pot să apară la un moment dat. Și, repet, anumite situații sunt gestionabile și gestionate de oameni care se califică din mai multe puncte de vedere, nu doar că ești creștin, nu doar că poate vestești cuvântul, dar trebuie să ai niște trăsături de caracter formate prin Harul lui Dumnezeu, care să te cizeleze, să te formeze, să dea înțelepciunea pentru a te implica în astfel de lucruri. Și, repet, revin la acest aspect, fără a face o pledoarie pentru consilierea creștină, nu. La noi este una recentă, în țările vestice este de mult practicată, dar pregătirea în domeniul acesta, pe lângă călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și învățătura Scripturii, are o foarte mare greutate. Și sunt oameni care spun foarte clar, foarte cinstit, chestiunea aceasta nu e de competența mea, nu am pregătirea necesară în domeniul respectiv, și ca atare prefer să fac un pas înapoi în demnitate și să deleg altuia responsabilitatea aceasta. Și iată ce înseamnă să nu primești. Și spun lucrul acesta pentru a fi oameni, de-a lungul timpului în general, ca oameni, ne confruntăm de multe ori cu nici fel de vorbe, de zvonuri, unele reale, altele mai puțin reale, să fii un om echilibrat și circumspect și să nu te grăbești să iei o decizie, pentru că altfel putem, cu siguranță putem greși. Biblia spune să nu spui mâinile peste nimeni în grabă. De bine, Timotei era chemat, erau poate mulți doritori să intre în lucrare. Și Apostolul Pavel îi spunea clar, și anume, să nu investești pe cineva, să nu-ți dai binecuvântarea, girul tău, asupra peste niște oameni care poate sunt întorși de curând, poate nu au o mărturie bună, poate nu au o consolidare bună în cuvântul lui Dumnezeu și nu au o înțelegere adecvată a cuvântului lui Dumnezeu, ca tare nu delega pe astfel de oameni în lucrarea lui Dumnezeu, nu te pripi să faci așa ceva. Este important să nu-ți pui mâinile grabă peste cineva. Ce înseamnă aceasta? Desigur, este ușor să pui mâinile ca lucrare, să investești, să, cum zic vorbăvoși, să hirotomisești, nu la asta mă refer, în lucrare pe cineva ca lucrător, în sensul de a-ți da binecuvântarea. Însă m-aș gândi la un cu totul alt aspect, și anume de a nu-ți pune mâinile grabă, în sensul de a fi, repet, prudent, în a lua o decizie, în a-ți forma o părere, în a lua o atitudine, să nu te grăbești niciodată. Să fii un om chibzuit, echilibrat, Să fii un om care administrează profund problemele, iar după ce îți faci o imagine corectă, de ansamblu, e bine după aceea să iei o decizie care nu este privită, ci care este una fondată. Așa. Și cuvântul spune, iată, în textul de față și noi încheia, ne apropiem de final, despre Timotei. Timotei rămâne în Efes. Rămâne un om care va pleca din Efes, se va duce la Apostolul Pavel în închisoare. El însuși, Timotei, va gusta detenția, cum spune Apostolul Pavel în Evrei. El nu a fost doar un îngrijitor pentru Apostolul Pavel, ci el însuși a stat în închisoare și în Evrei Apostolul Pavel spune că lui Timotei s-a dat drumul. Dacă ne gândim și revin la ideea aceea cu Apostolul Pavel, el a avut și el suferințele sale. De ce oare avea nevoie de Luca în închisoare? El, Apostolul Pavel, și Luca era cine? Doctorul prea iubit. Era nevoie de Luca să îngrijească de nevoile lui, de sănătatea Apostolului Pavel. Și spui întrebarea, bine Pavel, dar tu care ești omul lui Dumnezeu, ai nevoie de un doctor pământesc cu acele cunoștințe incipiente din vremea respectivă? E bine, da. Așa îngăduie Dumnezeu, sunt lucruri pe care le vedem din cuvânt, le înțelegem parțial, dar le luăm prin credință așa cum sunt, în supunere și în smerenie, pentru că Dumnezeu niciodată nu greșește. Apostolul Pavel putea spune, n-am nevoie de Luca, n-am nevoie de niciun doctor, dacă Dumnezeu mă vindecă bine, dacă nu mă vindecă, mor și plec la el. Nu! Și Apostolul Pavel, deși era Apostolul Pavel, apela la toate instrumentele omenești disponibile pentru a avea grijă de sănătatea lui. Și aceste instrumente îi includeau și pe doctorul Luca, care a avut grijă de Apostolul Pavel în închisoare și a fost un instrument prin care Dumnezeu l-a vindecat. Noi de multe ori vrem vindecări, vrem soluții și vrem soluții miraculoase, dar Dumnezeu pune instrumentele lângă noi, dar nu apelăm la ele. Dumnezeu pune soluția lui lângă noi. Nu era nevoie ca Dumnezeu să vindece o boală dacă era instrumentul său, doctorul Luca, lângă Apostolul Pavel. Bine, sunt aspecte, repet, care, dincolo de relatarea Scripturii, au anumite substraturi de înțelegere care pot fi de un real folos pentru viața noastră. Repet, Timotei a fost omul care a avut un mentor de excepție, a avut experiențe cu Dumnezeu extraordinare și în 1 Corinteni 4:17, când s-a dus Timotei în Corint, Apostolul Pavel le spune corintenilor foarte clar, să nu fie cu frică la voi. Este aceeași problemă, era această reținere a lui Timotei, era un om mai timid, era un om mai fricos, în sensul unui om care nu știa ce se va întâmpla exact, vrea să fie în siguranță și le spune Apostolul Pavel corintenilor, nimeni să nu-l disprețuiască. În 1 Corinteni 16 cu 11, nimeni să nu-l disprețuiască. Extraordinar, frumos. Și în 1 Corinteni 16 cu 10, dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi. Și repet, Timotei era un caracter extraordinar. De ce? Pentru că în Filipeni 2:20 spune Apostolul Pavel, n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțămintele ca el. Ce empatie între acești doi oameni. N-am pe nimeni. Era un suflet nobil. Și Biblia spune, știți, râvna lui încercată, ca un copil cu tatălui, a lucrat ca un rob împreună cu mine la înaintarea Evangheliei. Acesta era Timotei. Un om competent, un om delegat din partea lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, dar un om format ca să gestioneze corect aceste atribuții care îi reveneau din partea marelui Apostol Pavel. Și spune Biblia, v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit, credincios în Domnul, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni din toate bisericile. Timotei observase în detaliu lucrarea Apostolului Pavel. Și în 2 Timotei 3:10 Biblia spune, tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare. Era această observare, Timotei îl observa pe Apostolul Pavel, vedea cum lucrează și el transfera mai departe această învățătură. Voi încheia cu acest gând. Timotei a păstrat și lumea Timotei o plăcută aducere aminte despre Apostolul Pavel. Este atât de important între noi ca frați și surori să păstrăm o plăcută aducere aminte între noi. Uneori lucrurile merg frumos și merg plăcut, la un moment dat ele intră și în derivă, dar este atât de important prin felul în care ne raportăm unii la alții, prin felul în care vorbim unii cu alții, prin felul în care ne iubim unii pe alții, să putem dezvolta și păstra o plăcută aducere aminte. Cred că cele mai deranjante momente sunt acelea în care amintirile neplăcute persistă și de multe ori sunt ireparabile și pot fi evitabile prin înțelepciune și călăuzire. E bine, intră în competența noastră, a credincioșilor, să dezvoltăm și să întreținem între noi relații și amintiri frumoase. și să fim ca o peniță care în urmă să lăsăm o cale lină, să lăsăm o epistolă vie, iar cei care vin după noi să-și poată aduce aminte de noi cu plăcere, aceasta nu prin noi, ci prin puterea lui Dumnezeu. Amin.